Honorable Chil, Charles Ramanathan, please continue. Order, please. Allow the honorable member to speak. Honorable Charles Ramanathan, you have 18 minutes.
நன்றி தலைமைதாங்கன்ற உறுப்பினர்களே, இன்று சுகாதார அமைச்சு மற்றும் மத விவகார கலாச்சார அமைச்சு தொடர்பாக ஒரு சில விடயங்களை குறியாற்ற கடத்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலாவதாக சுகாதார அமைச்சு தொடர்பாக ஒரு சில தேவைப்பாடுகள், நீண்ட காலமாக இருக்கின்ற குறைபாடுகள் தொடர்பாக நான் இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக சுகாதார அமைச்சர் அவர்களே, மன்னார் மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட வைத்தியசாலை 130,000 மேற்பட்ட மக்களுக்கு வைத்திய சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வைத்திய சேவைகளை செய்கின்ற அந்த வைத்தியசாலையில் சிடி ஸ்கேன் இல்லை. சிடி ஸ்கேன் இல்லாமல் கடந்த 2018 தற்போதைய ஜனாதிபதி பிரதமராக இருந்தபோது பாராளுமன்றத்தில் என்னால் கோரிக்கை விடப்பட்டதற்கு அமைவ சுகாதார அமைச்சர் ராஜதசேகர இருந்தபோது சிடி ஸ்கேன் ஒன்று சுகாதார அமைச்சில் மன்னார் மாவட்டத்துக்கு என ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அந்த நேரத்தில் அது வைப்பதற்குரிய கட்டிட வசதிகள் இல்லாத காரணத்தினால் அது வேறு வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தது. இன்றைக்கு 2022 முடிய இருக்கிறது, கட்டிடங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு விட்டது. ஆனால் இன்னும் அந்த சிடி ஸ்கேனுக்குரிய சிடி ஸ்கேன் இன்னும் சுகாதார அமைச்சினால் மன்னார் மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு வழங்கப்படவில்லை. சிடி ஸ்கேன் இல்லாத காரணத்தினால் ஒரு அவசர சிகிச்சையில் இருக்கின்ற நோயாளியை சிடி ஸ்கேன் எடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் ஒன்று ஜாழ்ப்பாணம் அனுப்ப வேண்டும் அல்லது அன்றாவதுபுரம் அனுப்ப வேண்டும். ஆகவே ஒரு மாவட்டத்துக்குரிய மாவட்ட வைத்தியசாலையில் இன்னும் சிடி ஸ்கேன் இல்லாமல் இருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையான விடயம். கௌரவ அமைச்சர்களை, இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக நீங்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் மன்னார் மாவட்ட வைத்தியசாலையில் 2 மாடி கட்டிடங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு 4 வடங்கள் முடிந்திருக்கிறது. கீழ்த்தளம் நோயாளர் விடுதியாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. மேல்தளம் இயங்குவதற்கு லிப்ட் பொருத்தவில்லை. லிப்ட் பொருத்தாத காரணத்தினால் மேல்தளம் 4 வடங்களாக அப்படியே இருக்கிறது. 4 வடங்களாக அந்த தளம் கட்டி முடிக்கப்பட்டும், வைத்தியசாலை பூர்ணமாக கட்டிடம் முடிக்கப்பட்டும் லிப்ட் இல்லாத காரணத்தினால் அந்த கட்டிடம் பாவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. நான் அண்மையில் ஜனாதிபதி அவர்கள் வவுனியா வந்த போது கூட இந்த சிடி ஸ்கேன் விடயம் தொடர்பாகவும் இந்த லிப்ட் விடயம் தொடர்பாகவும் நான் ஜனாதிபதியினுடைய கவனத்திற்கு கூட கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் இது எவ்வாறு எப்படி சாத்தியமாகும் என்பது இன்னும் சரியான பதில் கிடைக்கவில்லை என்பதை நான் மனவேதனையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக அமைச்சர் அவர்களை, இந்த வடமாகாணத்தில் இந்தியன் மெடிக்கல் ஆபிசர் ட்ரைனிங் குறிய அந்த இடம் மன்னாரிலும் முல்லைத்தீவில் மாத்திரம்தான் இல்லை, ஜாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தெல்லிப்பளையில் கூட ஜாழ்ப்பாண டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது, மேலதிகமாக தெல்லிப்பளையில் கூட இருக்கிறது. ஆனால் மன்னார் மாவட்டத்திலும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலும் அந்த மெடிக்கல் ட்ரைனிங் சென்டர் இருக்கல. அதற்கு பிரதானமான காரணம் பெர்மனன்ட் கன்சல்டன்ட் அங்கு இல்லாத காரணத்தினால்தான் அந்த இந்தியன் மெடிக்கல் ஆபிசர்ஸ் அங்கு ட்ரைனிங்கு அனுப்ப முடியாத சூழ்நிலை ஒன்று சுகாதார அமைச்சுக்கு இருப்பதாக தொடர்ச்சியாக கூறி வருகிறார்கள். தொடர்ச்சியாக கூறி வருகிற சுகாதார அமைச்சு ஏன் பெர்மனன்ட் கன்சல்டனை இன்னும் நியமிக்கல என்றால், மன்னார் மாவட்டத்துக்கு வருவதற்கு கன்சல்டன்ட் அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத காரணம் என்று அமைச்சர் கூறுகிறார்கள். என்னை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் வராமல் இருப்பதற்கு பிரதானமான காரணம் மன்னார் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் தனியார் வைத்தியசாலைகள் இல்லை. தனியார் வைத்தியசாலைகள் இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் தங்களுடைய பின்னேற நேரத்தை பயன்படுத்த முடியாமல் இருக்கிற காரணத்தினால் அந்த கன்சல்டன்ட்கள் மன்னார் மாவட்டத்துக்கும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்துக்கும் வருவதற்கு அவர்கள் தயங்குகிறார்கள். தற்பொழுது மன்னார் மாவட்டத்தில் ஒரே ஒரு பெர்மனன்ட் கன்சல்டன்ட் மாத்திரம்தான் இருக்கிறது என்பதை, ஒரு மாவட்ட வைத்தியசாலையில் ஒரே ஒரு பெர்மனன்ட் கன்சல்டன்ட் மாத்திரமே இருக்கிறார் என்பதை மிகவும் வேதனையுடன் அமைச்சருடைய கவனத்தை கொண்டு வருகிறேன். அதேபோல கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்திய அரசாங்கத்தினால் மன்னார் வைத்தியசாலைக்கும் முல்லைத்தீவு மாஞ்சோலை வைத்தியசாலைக்கும் ஓபிடி எக்ஸலன்ஸ் யூனிட் கட்டித் தருவதாக கடந்த 2-3 வருடங்களாக அவர்கள் உறுதிமொழி அளித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அண்மையில் ஒரு 2 மாதங்களுக்கு முன்பு நான் இந்திய தூதரகத்தில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது சுகாதார அமைச்சு தங்களுக்குரிய ஆவணங்களை இன்னும் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்ற கருத்தை அவர்கள் கூறுகிறார்கள். சிலவர்கள் நீங்கள் சமர்ப்பிச்சிருக்கலாம், சிலவர்கள் அவர்களுக்கு அது கிடைக்காமல் இருக்கலாம். ஆகவே இந்த வவுனியா முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய கடன் அல்ல கிராண்ட் நிதியுதவியில் செய்ய இருக்கின்ற இந்த ஓபிடி எக்ஸலன்ஸ் யூனிட் கட்டிடங்களை கட்டுவதற்குரிய ஒரு கலந்துரையாடலை நீங்கள் மிக விரைவில் ஆயத்தப்படுத்தினால் நாங்களும் அதில் கலந்து கொள்ள முடியும். அதே நேரத்தில் இந்திய தூதரகத்திலிருந்தும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை அழைக்க வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் உங்களிடம் கோரிக்கையாக வைத்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் அது தொடர்ச்சியாக இழுபட்டுக் கொண்டு செல்கிறது. எப்போ அது இந்தியன் எம்பசியில் கதைத்த போது அவர்கள் சுகாதார அமைச்சில் இருக்கின்ற தாமதங்களை சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். ஆகவே இந்த நேரத்தில் இந்திய அரசாங்கத்துக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டவனாக மிக விரைவில் அதை ஆரம்பிப்பதற்குரிய நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்று கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மாங்குளம் வைத்தியசாலை ஆரம்பத்தில் டிவிஷனல் ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தது, தற்பொழுது பேஸ் ஹாஸ்பிட்டலாக மாற்றப்பட்டு ரிஹாபிலிட்டேஷன் ஹாஸ்பிட்டலாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் நெதர்லாண்ட் நிதியுதவியில் கட்டிடம் கட்டப்பட்டு ஜனவரி 2 மாதங்களில் முடிவுற இருக்கிறது. ஆனால் அது நெதர்லாண்ட் மக்களுடைய அரசாங்கத்தினுடைய பணத்தின் மூலம் மாங்குளத்தில் கட்டப்பட்ட அந்த ரிஹாபிலிட்டேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு நடத்த முடியுமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் முல்லைத்தீவு மாவட்ட பிராந்திய வைத்திய அதிகாரியினால் அதற்குரிய காடர் மாங்குளம் பேஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்குரிய காடர்ஸ் கிரியேட் பண்ணாமல் அவரால் அங்கு மக்களுக்கு சேவை செய்ய முடியாது. ஆகவே அந்த காடரை கிரியேட் பண்ணினால் மாத்திரம்தான் நெதர்லாந்து அரசாங்கத்தினால் அளித்த நிதியுதவியை மாங்குளத்தில் வடமாகாணத்தில் பொதுவாக மாங்குளத்தில் இந்த முள்ளந்தண்டு வடம் ரிஹாபிலிட்டேஷன் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கின்ற இந்த கட்டப்படுகின்ற இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஜனவரியில் ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் அதற்கு நர்சஸ் தேவை, பிசியோதெரபிஸ்ட் தேவை, கன்சல்டன்ட் ருமெண்டாலஜிஸ்ட் தேவை. ஆகவே இவர்களை நியமிப்பதற்கு அங்கு காடர் இல்லை. ஆகவே கட்டிடம் கட்டப்பட்டு முடிகிறது, ஆனால் அங்கு காடர் கிரியேஷன் செய்யாமல் அதை ஆரம்பிப்பதற்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் இல்லை. ஆகவே தற்பொழுது இருக்கின்ற நெருக்கடி நிலையை காரணம் சொல்லி நெதர்லாந்து மக்களால் வடமாநிலத்துக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த ரிஹாபிலிட்டேஷன் ஹாஸ்பிட்டலை இயங்காத வகையில் தயவு செய்து செய்ய வேண்டும். அது குறிப்பிட்ட காலம் அது கட்டிடம் கட்டி முடித்தவுடன் இயங்க ஆரம்பிக்காவிட்டால் அந்த கட்டிடம் ஒரு சும்மா ஒரு கட்டிடமாகத்தான் தொடர்ச்சியாக இருக்கும். எந்தவித பயனும் மருத்துவ சேவையை மக்களுக்கு வழங்க முடியாத ஒரு கட்டிடமாக இருக்குமே ஒழிய வைத்தியசாலையாக அது காட்சியளிக்காது. ஆகவே அது வைத்தியசாலையாக காட்சியளிப்பதாக இருந்தால் அதற்குரிய காடரை மிக விரைவில் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கௌரவ அமைச்சரை நான் வினயமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் தற்பொழுது இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக கூடின கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்றும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்னென்று சொன்னால் எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற சில சில குறைபாடுகள் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது. மன்னார் மாவட்டத்தில் ஒரு லிப்ட் வந்து லிப்ட் இல்லாமல் ஒரு கட்டிடம் இயங்க முடியாமல் 4 வருடங்கள் இருக்கிறது. அதே வகையான பிரச்சனை உங்களுடைய கண்டி மாவட்டத்தில் இருந்தால் இந்த நேரம் விஷயம் முடிஞ்சது, லிப்டும் பூட்டி கட்டிடம் வேலை நடக்கும். எங்களுடைய பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற சில சில சின்ன சின்ன தேவைகள் காரணமாக மக்களுக்கு சேவை வழங்க முடியாத பல குறைபாடுகள் வருகிறது. ஆகவே இந்த விடயங்களை நான் ஜனாதிபதியினுடைய கவனத்துக்கும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். வவுனியாவுக்கு வந்தபோது தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய முயற்சியில் இது இந்த விடயங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக புத்த சாசன சமய மற்றும் கலாச்சார அமைச்சு தொடர்பாக ஒரு சில விடயங்களை கூற விரும்புகின்றேன். முதலாவதாக இந்த தலைமை தாங்கின உறுப்பினர்களே, புத்த சாசன சமய மற்றும் கலாச்சார அமைச்சு. இந்த பேரிலேயே பிழை இருக்கிறது. ஒன்று மத விவகார கலாச்சார அமைச்சென்று இருக்க வேண்டும், அல்லது எல்லா மதங்களையும் குறிப்பிட்டு அந்த அமைச்சு வர வேண்டும். புத்த சாசன, இந்து, கிறிஸ்தவ, முஸ்லீம் விவகார அமைச்சென்று வர வேண்டும். புத்த சாசன மற்றும் சமய விவகார அமைச்சு, அது சமய விவகார அமைச்சென்றே போடலாம். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களின் இந்த இந்த அடிப்படையில் இங்குதான் அந்த பிழைகள் வருகிறது என்பதை நான் உங்களுடைய கவனத்தை கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, வவுனியா மாவட்டத்தினுடைய நெடுங்கனி பிரதேசத்துக்குட்பட்ட வெடுக்கனாரி மலை இருக்கிறது. அந்த வெடுக்கனாரி மலையில் மக்கள் தொடர்ச்சியாக ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு வழிபாடுகள் செய்து வந்தார்கள். அங்கு இந்து மதகுரு ஒருவர் இருக்கிறார். அந்த ஆலயத்தினுடைய செயற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் அண்மையில் ஒரு 2-2.5 வருடங்களாக தொல்பொருள் திணைக்களம் அவர்களுக்கு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தது. அந்த மலையை சேதப்படுத்தியதாக. ஆனால் தற்பொழுது அந்த நீதிமன்றத்தினால் மலையை சேதப்படுத்தவில்லை என்று தீர்ப்பும் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால், கேள்வியும் கோரிக்கையுமாக கௌரவ அமைச்சர்களை, அந்த தொடர்ச்சியாக அந்த ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலயம் தொடர்ச்சியாக இந்து மக்கள் வழிபட்டு கொண்டு வந்த ஆலயம், அதில் தொடர்ச்சியாக வருடா வருடம் திருவிழா நடைபெறுவது வழமை, தொடர்ச்சியாக வெள்ளிக்கிழமை சில தினங்களில் அங்கு சூழல மக்கள் போய் வழிபாடு செய்வது வழமையாக இருக்கிறது. ஆகவே ஒரு பிரதேசத்தில், அது ஒரு மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்த பிரதேசம், அந்த பிரதேசத்தில் இவ்வளவு காலமும் வழிபாடு செய்த மக்கள், நாங்கள் அந்த பிரதேசத்திற்கு ஏதாவது விடயமாக சென்றால் அல்லது அங்குள்ளவர்களுடன் ஏதாவது தொலைபேசியில் கதைத்தால் அவர்கள் கேட்பது, அண்ணன் எங்களுக்கு இந்த கோயிலில் வழிபாடு செய்வதற்கு அனுமதி எடுத்து தாருங்கள். நான் உங்களிடம் ஒரு சில 2-3 தடவைகள் நான் இது தொடர்பாக குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். உங்கள் மத்தியில் சில சாதகமான எண்ணப்பாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் அங்கு அந்த மக்களுக்கு அது சேவையாக, அந்த மக்கள் அதுக்கு இன்னும் பலன் பெறுகின்ற வகையில் இன்னும் ஒரு நடவடிக்கை அங்கு நடைபெறவில்லை. நீங்கள் என்னிடம் கூறியிருக்கிறீர்கள், இந்து மக்களுடைய அடையாளங்கள் அழிக்கவோ அல்லது இந்து மக்களுடைய வழிபாட்டு தலங்களை நாங்கள் இல்லாதொழிக்கிறது எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். உங்களோட நோக்கம் அது உங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கலாம், ஆனால் கீழ்மட்டங்களில் இருக்கின்ற அதிகாரிகள் அதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி தொடர்ச்சியாக மக்களை வஞ்சிக்கின்ற ஒரு செயல்பாடு தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆக கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த வடுக்கனாரி மலையில் மக்கள் தொடர்ச்சியாக வழிபாடு செய்வதற்கு, அங்கு எந்த விதமான ஒரு சேதங்களும் ஏற்படாத வகையில் வழிபாடு செய்வதற்கு உங்களுடைய அனுமதியை நான் கேட்டு நிற்கிறேன். அடுத்ததாக குருந்தூர் மலை, முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய கரத்துறைப்பேட்டு பிரதேச சேலத்துக்குட்பட்ட தண்ணி முறிப்பு கும்பலமுனை பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற குருந்தூர் மலை தொடர்பாக, தற்பொழுது குருந்தூர் மலையில் இருக்கின்ற விடயம் நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது. ஆகவே நான் அந்த குருந்தூர் மலைக்கு வெளிப்புறமாக இருக்கின்ற காணிகள் தொடர்பாக தங்களுடைய கவனத்தை கொண்டு வந்திருந்தே, நீங்களும் அமைச்சரவை ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஒரு தீர்மானம் ஒன்று நீங்கள் எடுத்தீர்கள், 5 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட நிலங்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லை, ஏனென்றால் அங்கிருக்கின்ற உங்களுடைய தொல்பொருள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் 341 ஏக்கர் தேவையாக எழுதியிருந்தார். அதை நான் ஏற்கனவே சக தென்பகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட அதை நிராகரித்திருந்தார்கள், அது அப்படி ஒரு நிலங்கள் எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்று. நீங்கள் 5 ஏக்கர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அண்மையில் ஜனாதிபதி வந்தபோது கூட நான் இந்த விடயம் தொடர்பாக, மக்கள் விவசாயம் செய்த நிலங்களை மறித்திருக்கிறார்கள், அதற்கு விவசாயம் செய்ய விடும்படி கேட்டபோது ஜனாதிபதி 6 ஏக்கர் நிலங்களை விட்டு மிகுதி நிலங்களை விவசாயம் செய்வதற்காக கொடுக்கும்படி அந்த கூட்டத்தில் கூறியிருந்தார். அந்த ஜனாதிபதி கூறியதை, நீங்கள் கூறியதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், ஏனென்றால் நான் அந்த இடத்தில் இருந்தவன், நான் அதை நேரடியாக பார்த்தேன், ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனால் இன்றைக்கு மட்டும் அந்த மக்களை விவசாயம் செய்ய விடவில்லை. நான் முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபரிடம் நைட் தொடர்பாக கேட்டிருக்கேன். கூட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் அதை மக்களுக்கு விவசாயம் செய்ய விடும்படி தங்களுடைய கருத்து இருக்கிறது. தொல்பொருள் திணைக்களத்தினுடைய பிரச்சனை இல்லை, வன இலாகா திணைக்களம் தான் அந்த காணியை வழங்குவதென்றால் வழங்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய கருத்து இருக்கிறது. நான் வன இலாகா திணைக்கள முல்லைத்தீவு மாவட்ட அதிகாரியோடு இன்று காலை நான் தொலைபேசியில் உரையாடியிருந்தேன். அவர் தனக்கு சுகயீனம் என்றும் வவுனியா கூட்டத்தில் நடந்ததை தான் அறிந்திருக்கிறேன் என்றும் எதிர்வரும் வாரங்களில் தான் நேரடியாக சென்று மக்களை விவசாயம் செய்வதற்குரிய முயற்சிகளை தான் எடுப்பதாக தற்பொழுதனிடம் கூறியிருந்தார். ஆனால் அது என்னை பொறுத்தவரையில் நான் இதை நீங்கள் கூறிய அந்த விடயங்கள் மக்களுக்கு அது பலனளிக்கிற வகையில் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் போதுதான் அந்த மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற மன ஆதங்கங்கள் அவர்களுடைய வறுமையை போக்குகின்ற நிலைமைகள் உருவாக்க முடியும். ஆகவே இங்கே எடுக்கின்ற தீர்மானங்களை பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற அதிகாரிகள் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு ஒரு பின்னுக்கிழுக்கின்ற சூழ்நிலை இருக்கிறது. நீங்கள் ஒரு பொதுவாக பாதிக்காத வகையில் ஒரு முடிவுகள் தீர்மானங்கள் எடுக்கின்ற போது மாவட்டங்களில் இருக்கும் அதிகாரிகள் அதை முழுமையாக நிராகரிக்கின்ற அல்லது அதை நடைமுறைப்படுத்த விரும்பாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கிறது. ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை இந்த விடயத்தை நான் உங்களுடைய கவனத்தில் கொண்டு
வருகிறேன்.
அதே போல முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய மாந்தை கிழக்கு பிரதேசத்துக்குட்பட்ட கரும்புள்ளியான் பிரதேசத்தில் 2013 ஜிபிஎஸ் மூலம் தொல்பொருள் திணைக்களம் கசட் பண்ணினதாக ஒரு செய்தி இருக்கிறது. அந்த அந்த இடத்தில் காணி பரம்பரையாக விவசாயம் செய்தவர்கள் அந்த காணியை கேட்டு நிற்கிறார்கள். அதை நினைக்கிறேன் நேற்று பிரதேச செயலாளர் தங்களுடைய பணிப்பாளருக்கு எழுத்துப்பூர்வமான கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார். அந்த கடிதத்தினுடைய கொப்பி எனக்கும் கிடைத்திருக்கிறது. நான் அந்த கடிதத்தினுடைய பிரதியை உங்களுக்கு தருகிறேன் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே. அந்த மக்களுக்கு தயவு செய்து அந்த சில நேரங்களில் அந்த தொல்பொருள் திணைக்களத்தினுடைய ஒரு சில அதிகாரிகளுடைய செயற்பாடுகள் மக்கள் மத்தியில் ஒரு விரக்தியை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு காரணங்களாக வருகிறது. அதற்கு பிற்பாடு வருகின்ற அதிகாரிகளும் இது நான் செய்யவில்லை, 2013 இருந்த அதிகாரி செய்தார், ஆனால் இதில் ஒன்றும் இல்லை, ஏன் செய்தார் என்று தெரியல என்று சொல்லிட்டு அவர்கள் அப்படியே போகிறார்கள். அந்த பிரச்சனை இல்லை என்று தெரிந்தும் அது தீர்த்து வைக்கப்பட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை இந்த விடயம் தொடர்பாகவும் உங்களுடைய கவனத்தை கொண்டு வருகிறேன். இந்த விடயம் வந்து 2017-18 காலப்பகுதியில் முன்னாள் அமைச்சர் அமரர் மங்கள சமரவீர அவர்கள் மன்னாருக்கு ஒரு கலாச்சார மண்டபம் ஒன்று கட்டுவதற்கு வரவு செலவு திட்டத்தில் முன்மொழிந்திருந்தார். அந்த முன்மொழிந்த பிற்பாடு எனக்கு ஒரு நிமிடம் தான், அந்த நிலம் வந்து கலாச்சார அமைச்சுக்கு மாற்றுவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருட காலங்கள் சென்றாய்விட்டது. அந்த நிலம் கலாச்சார அமைச்சு கேட்டுக்கொண்டது அந்த நிலம் கலாச்சார அமைச்சின் பேரில் இருந்தால்தான் அந்த கட்டிடத்தை கட்ட முடியும் என்று. அந்த மாற்றம் செய்கின்ற போது ஒரு சில தவறுகள் ஏற்பட்டு அது திருத்துவதற்கு ஒன்றரை வருடங்கள் சென்று விட்டது. தற்பொழுது அந்த அமைச்சரும் அமைச்சரா பொறுப்பேற்றவுடன் நான் இந்த விடயத்தை கூறியிருக்கிறேன். ஆனால் தற்பொழுது நெருக்கடி நிலையில் இது நான் கேட்பது பொருத்தமில்லைன்னு கூட நீங்க நினைக்கலாம். ஆனால் இது ஒரு சுமூகமான நிலை வருகின்ற போது இதற்குரிய முயற்சிகள் எடுத்து அந்த மன்னார் மாவட்டத்தினுடைய தாழ்வாடு கலாச்சார மண்டபத்தை மிக நடைமுறைப்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.
I think honorable member, if you can put that in writing with Ritya, whatever that is related to the health sector, we will not be able to do everything what you said, but we will try to do whatever that we can. Thank you.
Honorable Kulasingam Dilipan, you have 8 minutes.
சுகாதார அமைச்சு மற்றும் மத விவகார அமைச்சு தொடர்பாக பேச சந்தர்ப்பம் கிடைத்திட்டு அவைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வரவு செலவு திட்டத்தில் அதிக அளவான நிதிகள் அமைச்சுகளுக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை. ஆனால் பணம் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய வேலைகள் எமது பிரதேசத்தில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. அனைவரும் ஒன்றிணைந்து அக்கறையுடன் எமக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை அல்லது எமக்கு வழங்கப்பட்ட கடமையினை சரிவர செய்தால் மட்டுமே எமது நாட்டினை ஒரு முன்னேற்ற பாதைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும். இதனை நான் பொதுவாக இந்த கருத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். எமது வன்னி பிரதேசத்தை எடுத்துக்கொண்டால், அதாவது வவுனியா, மன்னார், முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டால், 90% மக்கள் வறுமை கோட்டிற்கு உட்பட்ட மக்கள். இந்த மக்களுக்கு அன்றாடம் கூலி வேலை செய்யக்கூடிய மக்கள். இந்த மக்களுக்கு சுகாதார சேவை, வைத்திய சேவை சிறந்த முறையில் கிடைக்கிறதா என்று சொன்னால் அது கேள்விக்குறிதான். இங்குள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் பலவற்றிற்கு மருத்துவர்கள் செல்வதில்லை. அப்படி சென்றாலும் கிழமையில் ஒரு நாள், அதுவும் சில மனத்தியாலங்கள். அதன் பின்பு அவசரம் என்று சொன்னால் பல மைல் தூரம் செல்ல வேண்டிய ஒரு துப்பாக்கிய நிலை எமது பிரதேசங்களில் காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக மன்னார் மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால், முள்ளிக்குளம், பெரிய வளையன்கட்டு, சின்ன வளையன்கட்டு, பரசங்குளம், விளாத்திக்குளம், பாலம்பிட்டி, தட்சணா, மருதமடு கிராம மக்கள் கீரி சுட்டானில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார வைத்திய நிலையத்துக்கு தான் செல்கின்றார்கள். அங்கு அந்த மருத்துவர் கிழமையில் ஒரு நாள் மட்டுமே வருகை தருகிறார், அதுவும் ஒரு சில மணித்தியாலம். ஏனைய நேரங்களில், ஏனைய கிழமைகளில், ஏனைய நாட்களில் பிரச்சனை ஏற்பட்டால், வைத்திய தேவை ஏற்பட்டால், அந்த மக்கள் இரணை இழுப்பக்குளம் வைத்தியசாலைக்கு தான் செல்ல வேண்டும், அதுவும் வெள்ளிக்கிழமையுடன் மூடப்படுகிறது. சனி ஞாயிறுகளில் ஏதும் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அந்த மக்கள் பூவரசங்குளம் பிரதேச வைத்தியசாலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் 25 கிலோமீட்டர் செல்ல வேண்டும், அல்லது வவுனியா மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் 35 கிலோமீட்டர் செல்ல வேண்டும். அம்புலன்ஸ் வசதி கூட இல்லை. அம்புலன்ஸ் வசதி இரணை இழுப்பக்குளத்தில் இருந்தாலும் வைத்தியர் இல்லாதால் அந்த அம்புலன்ஸ் வண்டியை பயன்படுத்த முடியாத நிலை நிலவுகின்றது. அடுத்ததாக வவுனியா கனகராயன்குளம் நம்புறீங்களோ தெரியாது கௌரவ அமைச்சரே, இப்பொழுது கூட அந்த பிரதேசத்திலிருந்து அந்த மக்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு தமது கவலையினை வெளியிட்டார்கள். அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வைத்தியசாலையில் கிழமையில் ஒரு நாள் மட்டும் அல்லது சில மணித்தியாலங்கள் மட்டுமே அந்த வைத்தியசாலைக்கு மருத்துவர் செல்கின்றார், அதுவும் 12 மணியுடன் அந்த வைத்தியர் சென்று விடுகிறார். 12 மணிக்கு பிற்பாடு யாரையும் எடுக்க வேண்டாம், பதிய வேண்டாம் என்று கூட அங்க கண்டிஷன். இப்பொழுது அந்த வைத்தியர் இல்லை. இப்பொழுது கூட இங்க இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் கூட நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு பார்க்கலாம், அங்க அந்த வைத்தியர் இல்லை. அப்படி அந்த வைத்தியர் 12 மணிக்கு தனது கடமையினை முடித்து செல்கின்ற பொழுது அந்த பாமர மக்கள் தங்களுக்கு மருந்தை வழங்குங்கள் என்று கேட்டால், இப்ப குளிசை இல்லை, ஊசி இல்லை, மருந்து இல்லை. அப்ப அந்த மக்கள் என்னிடம் தெரிவிக்கிற விடயம், எங்களுக்கு என்ன வருத்தம் என்று தாங்கள் சொன்னாதான் அதுக்கு ஊசி இருக்கா, மருந்து இருக்கா, குளிசை இருக்கான்னு சொல்லலாம். தங்களை பார்த்த உடனே மருந்து இல்லம்மா, நீங்க போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க, நானா நாளைக்கு வந்தா அந்த மருந்து இருக்கு, அது எப்படி அந்த மருந்து கிடைக்கப்பெறுகிறது என்று ஒரு சந்தேகம். அப்ப இதெல்லாம் கண்காணிக்க வேண்டியது வவுனியா பிராந்திய சுகாதார பணிப்பாளர். அவர் பிரதி பதில் கடமை ஆற்றுகிறபடியால் நான் நினைக்கிறேன், 15 வருட காலமாக எமது மாவட்டம் வவுனியா மாவட்டத்திற்கு ஒரு சாபக்கேடு, ஒரு நிரந்தரமான ஆர்டிஎச்எஸ் இன்னும் கிடைக்க இல்லை. அவர் கூட அந்த இப்பொழுது இருக்க கடமை ஆற்றுகிறவர் கூட இந்த வைத்தியசாலைக்கு சென்று அங்கத்தைய தேவைகளை பார்க்கறதில்லை. இப்ப இந்த சாமானிய மக்கள் ஆர்டிஎச்எஸ் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட பொழுது உங்களோட முறைப்பாட ஒரு கடிதமா எழுதித்தாங்க. அப்ப அவர் அமைச்சரா? நாங்கள் எங்கட பிரச்சனையோ அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதி கொடுக்கலாம். பிராந்திய சுகாதார பணிப்பாளர் என்ன செய்யணும்? உடனடியா அந்த இடத்துக்கு போய் மாற்று வைத்தியரையாவது நியமிக்கணும். அப்ப இந்த உயிரிழப்புகள் ஏற்படுறது இதாலதான். நாங்கள் இந்த கௌரவ அமைச்சரே, உங்களுக்கு 2 அமைச்சுகள் இருப்பதால் வேலை போல அதிகமாக இருக்கும், ராஜாங்க அமைச்சர் அல்லது இங்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் மாவட்டங்களுக்கு செல்கின்ற பொழுது, நீங்கள் அறிவித்து விட்டு செல்கின்ற பொழுது, அங்கு நீங்கள் வருவதை அறிந்து அந்த மருத்துவமனை ஒரு சீரான நிலைமையில் செயற்படுவது போல் உங்களுக்கு காட்சி தரும். ஆனால் நீங்கள் செல்ல வேண்டியது பின்தங்கிய கிராமங்களில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு, அந்த வைத்தியசாலைக்கு. நான் சமீபத்தில் கூட கல்வி அமைச்சர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், உங்களோட செயலாளரோ அல்லது அமைச்சர்களோ வருகின்ற பொழுது பின்தங்கிய பாடசாலைகளை சென்று பார்க்க சொல். அதே போலதான் நீங்களும் இந்த பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கு சென்று, இந்த ஒரு சில வைத்தியசாலைகளுக்கு சென்று இந்த மக்கள் படுகிற துன்பத்தை நீங்கள் பார்வையுடனும், அதே நேரம் மக்கள் பிரதிநிதியாகிய எங்களையும் அழைக்கணும். அப்பதான் அந்த மக்கள் டாக்டர் என்றாலே ஒரு பயம், அப்ப நாங்கள் அந்த மக்கள் எங்கள்கிட்ட தெரிவிக்கிற அந்த முறப்பாட்டை உங்கள்கிட்ட வழங்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு. ஆனா ஒரு நாளையில் ஒரு சில மனுத்தியாலங்களே வேலை செய்யக்கூடிய இந்த மருத்துவர்கள் சிலர் 120 மனுத்தியாலம் ஓவர் டைம் செய்ததாக அங்கு எழுதப்பட்டு அதுக்குரிய பணம் வழங்கப்படுது. அப்ப இந்த மருத்துவர்களுக்கு மட்டும் இது எந்த விதிவிலக்கான்றது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. அப்ப இதனையும் நீங்கள் ஆய்வு செய்யணும். அடுத்ததாக இந்த PCR இயந்திரம் கிடைக்கப்பெற்றது. அதுக்கு நாங்கள் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்து நாங்கள், ஆனால் அந்த PCR இயந்திரம் வந்தது கூட மக்கள் பிரதிநிதியாகி எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இயக்கப்படாமல் இருப்பதால் மக்கள் மறுபடியும்
எங்களை
முடிச்சுக்கொள்றேன் எங்களை குறை சொல்ற நிலைமையில இருக்கு. அதையும் நீங்கள் கவனத்தில் எடுக்கணும். அடுத்ததாக அப்போது அமைச்சராக இருந்த பௌத்ரா வன்னியராஜி அம்மையாரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்து 200 மில்லியன் ரூபாய் வவுனியா விபத்து பகுதிக்கு மிகுதி கட்டிட பணிக்காக பெற்றுக் கொடுத்தினாங்கள். அதில் 100 மில்லியன் பயன்படுத்தப்பட்டு 100 மில்லியன் திரும்பி போயிட்டு RTHS கேட்டா மாகாணம், மாகாணத்திட்ட கேட்டா கட்டிடம், இப்படி அங்க ஒரு சீரான ஒரு நிர்வாகம் இல்லாம இருக்கு. அதை நீங்கள் சீர் செய்து தரணும். அடுத்ததாக எமது கலாச்சார அமைச்சர் விதுர விக்ரமநாயக்க அவர்களுக்கு நான் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காரணம் வவுனியா நெடுங்கேணி வெடுக்கினாரி மலை, இப்பொழுது சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்கள் கூட அந்த பிரச்சனை தொடர்பாக கூறியிருந்தார். இது தொடர்பாக நீங்கள் கௌரவ அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களோட இணைஞ்சு கலந்துரையாடி அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்குரிய, அதாவது வழிபடுறதுக்கும் வழிபடுறதுக்கு உரிய அந்த ஏணிப்படி மற்றும் அந்த பாதையை சீர் செய்யறதுக்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறீர்கள். அதையிட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதே போல நீங்கள் வவுனியாற்கு வருகை தந்த பொழுது நான் உங்களிடம் முடிச்சுக்கொள்றேன், ஒரு நிமிடம் தாருங்கள். நான் 4 வயதிலிருந்து கோயிலுக்கு போய் இந்த திருவம்ப அதிகாலையில் எழும்பி கோயிலுக்கு போன ஒரு ஆலயம் வவுனியா சமலங்குளம் கல்லுமலை பிள்ளையார் ஆலயம். எனக்கு இன்றைக்கு 43 வயசு ஆயிட்டு இப்பொழுது தொல்பொருள் திணைக்களத்தால் அந்த ஆலயம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு கட்டிட வேலை. அதை உங்களோட கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து நீங்கள் நேரடியாகவே அந்த ஆலயத்துக்கு வந்து பார்வையிட்ட நீங்க அது தொடர்பான ஆவணங்களை கேட்டிருந்த நீங்க அது தொடர்பான ஆவணங்கள் தந்தும் இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு முடிவு வர
இல்லை.
அதிக அளவில் காணப்படுது, நிச்சயம் அதுக்கு ஒரு தீர்வை தரணும் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் டாக்டர் காவிந்த ஹேஷான் ஜாவத்ன. You have 14 minutes.
Thank you, Honorable Chair. Garu Sabhapatthumani, damme rate thamath vedagat amaatyansa kīpayak gana thamai ada dinedi me vivada karanne. Ekedi visheshayenma saukhya amaatyansaya thagamika katiyutu amaatyansaya thithamath vedagat. Habai me vedagat kama me rajaya vartaman rajaya teerung aran thiyenoda kiyana eka pahedili wenawa. Apita කලින් කතා කරපු පළවෙනියට මේ රජය නියෝජනය කරලා කතා කරපු මන්ත්‍රීවරයා කතා කරපු කාරණා එක බැලුවා. එතුමාගේ කතාව පටන් ගන්නෙම මඩ ගහලා බොරු කියලා. මෙච්චර මේ රටේ ප්‍රශ්න තියෙනකොට ඒ ප්‍රශ්න වලට මේ රජය දෙන විසඳුම් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා සජිත් නායකයාට බය වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව මේ රට බිමට සමතලා කරලා ජනතා අප්‍රසාදයට පත් කරලා මහ පොළවේ ජනතාව ඉදිරියට යන්න බැරුව ඉන්නකොට ජනතාවගේ ආකර්ෂණය දිනාගත්ත නායකයාට මඩ ගහන්න උත්සාහ ගන්නවා. දැන් මේ විගණන වාර්තාව ගැන කතා කරනවා. අපි අහනවා ආයතුමගෙන් ඔය කියන විගණන වාර්තාවේ දිනේ කවදද? පිටුව මොකද්ද? හරි, අපි දන්නවා අල්ලස් කොමිසමට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරා. හැබැයි ඒ කරනකොට ඒ අය ඉදිරිපත් කළ තියෙනවා ලිපියක්. ඒ ලිපිය තියෙනවා ඒ සම්බන්ධ ඉදිරි කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට එයාට හැකියාවක් නැහැ කියලා. හරි, ඉතින් ඒ නිසා මේ මේ බොරුව මේ ප්‍රෝඩා වහම නතර කරා. හරි, සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා හැදුවේ මොනවද? එදා පාස්කු ප්‍රහාරයට ලක් වෙච්ච සියොන් දේවස්ථානයට මුදල් දුන්නා. කටුවපිටිය දේවස්ථානයට මුදල් දුන්නා. කොච්චි කඩේ දේවස්ථානයට මුදල් දුන්නා. මෙයා ප්‍රතිසංස්කරණය කරා. මේවා හදලා දුන්නා. දහම් පාසල් ලැබුවා. දහම් අධ්‍යාපනයට අතහිත දුන්නා. පන්සල් ටික හැදුවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ ආගමික සිද්ධාස්ථාන වලට ඒ වගේම ආගමික නායකයන්ගේ ඉල්ලීම් අනුව ඉදිරිපත් කරන සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරන්න එපා කියලාද? එතකොට මහලෝකෝට කතා කරන්නේ ජාතිය, ආගම, ඉතිහාසයේ සભ્યත්වය ගැන. ගරු සභාපතිතුමනි, මෙයා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මුදල් වලින් තමයි ආගමික සිද්ධාස්ථාන නඩත්තු වෙන්නේ, යැපෙන්නේ. එතකොට ඒ බර ජනතාවගෙන් ගලවලා ආණ්ඩුව ලබාගෙන ඒ කටයුතු කරපුවාම ඒකට චෝදනා කරන කුහක දේශපාලකයන් ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. හැබැයි අපි එයාට කියනවා පුළුවන් නම් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් තියන්න, පුළුවන් නම් පළාත් සභා මැතිවරණයක් තියන්න, පුළුවන් නම් ජනාධිපතිවරණයක් තියන්න, පුළුවන් නම් පළාත් පාලන මැතිවරණයක් තියන්න. ඒ අයට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හැංගිලා ජනතාවට බයේ පොලිසිය හමුදාව දාගෙන හැංගිලා ඉන්නේ නැතුව ජනතාව ඉදිරියට එන්න කියලා අපි එතුමට කියනවා. කෙසේ වෙතත් ගරු සභාපතිතුමනි, අපි මේ රටේ වැදගත්ම අමාත්‍යංශයක් වෙච්ච සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ගැන කතා කරනකොට මං හිතන්නේ මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය අපිට සෞඛ්‍ය ශේෂය තුනකට කඩන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ශේෂය ගැන ගත්තහම රෝහල් පද්ධතිය, ඒ වගේම වෛද්‍යවරු, ඒ වගේම හෙදියන් සහ නිලධාරීන්, ඒ වගේම ඒ රෝහල්වල තියෙන පහසුකම් සහ යටිතල පහසුකම්, ඒත් එක්කම සෞඛ්‍ය මූලාශ්‍ර කරගත්ත විනිමය ගොඩනැගීම සඳහා ආර්ථිකයට ශක්තිමත් වන කාරණා. එයිදී විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ලෝකයේ අද ඖෂධ නිෂ්පාදනයට ලොකු මිලක් ලැබෙනවා. තර රටක් හැටියට අපිට පුළුවන් ගරු සභාපතිතුමනි ඖෂධ නිෂ්පාදනයට මුල් තැන දෙන්න. ඒ වගේම ලෝකයේ වෙන රටවල් ගත්තහම විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව ගත්තාම ගරු සභාපතිතුමනි හෙල්ත් ටුවරිසම් අපිට ලංකාවේ ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, දැන් අපේ අධ්‍යාපන ශේෂය ගත්තහම අපි කුහක වෙලා හරියන්නේ නැහැ. අපි විවෘත මනසකින් බලන්න ඕනේ. මමත් වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට ශ්‍රී රාමචන්ද්‍ර මෙඩිකල් කෝලේජ් එකේ ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුවල ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි අපේ රටේ ජාත්‍යන්තර පාසල් වලට යන ළමයි, ඒ වගේම ජාතික පාසල් වලට යන ළමයි මේ දරුවන්ට ලංකාවේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ එයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න. එහෙමනම් මේ රටේ ප්‍රමිතිගත පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතන අවශ්‍යයි. ඒක සෞඛ්‍ය ශේෂයටත් අවශ්‍යයි. ඒක වෛද්‍යවරුන්ට, හෙදියන්ට, ඒ වගේම අනිකුත් ශේෂවලට අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් අපි යෝජනා කරනවා ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා මැදිහත් වෙන්න, ඔබතුමාලා මැදිහත් වෙලා මේ රටේ දරුවන්ට අධ්‍යාපන ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්න. මොකද අපේ අම්මලා තාත්තලාට ගරු සභාපතිතුමනි දරුවෙට දෙන්න පුළුවන් හොඳම දායාදය තමයි හොඳ අධ්‍යාපනය. එහිදී අපේ දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන මොනවද? IT තාක්ෂණය, එහෙම නැත්නම් හොඳ ඉංජිනේරුවෙක් වීම, එහෙම නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් වීම, එහෙම නැත්නම් උසස් අධ්‍යාපනය ලැබලා ලෝකේ ජයගන්න. අද වෙනකොට අපේ රටේ වෛද්‍යවරු අපේ රට අතහැරලා යනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඇයි? අපේ රටේ වෛද්‍යවරුන් තියෙන පහසුකම් මදි. හරි, අද මම වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට US එමිලි කරලා ඇමරිකාවට ගියොත්, එහෙම නැත්නම් ඔස්ට්‍රේලියාවට AMC කරලා ගියොත් අපිට පුළුවන් හොඳ සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න. හැබැයි අපේ රටේ ඉන්න වෛද්‍යවරුන්ට මොනවද ලැබෙන්නේ? අපි පෝස්ට් ඉන්ටර්න්ෂිප් එක අවුරුද්දක් කරලා, පෝස්ට් ඉන්ටර්න් තව අවුරුද්දක් කරලා, ඊට පස්සේ ක්‍රෝස් ග්‍රැජුවේෂන් කරන්න තවත් අවුරුදු කීපයක් මහන්සි වෙලා, ඊට පස්සේ ෆොරින් ට්‍රේනින් අවුරුදු දෙකක් ගිහිල්ලා ආයේ මෙහෙට ඇවිල්ලා රූරල් ඒරියා එකකට ගිහිල්ලා නැවත වතාවක් කොළඹට එනකොට තමන්ගේ ජීවිතයෙන් හරියටක් ඉවරයි. ඒතර ගරු සභාපතිතුමනි කල්පනා කරලා බලන්න මේ රටේ වෛද්‍යවරු මොනතරම් කැපවීමක් කරනවද මේ රට වෙනුවෙන්. හැබැයි ඒ අයට හරි ඇගයීමක් තියනවද? අද වෛද්‍යවරුන්ට වාහනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ, නිවසක් හරියමං එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ, ඒ වගේම දරුවන්ට හොඳ පාසලක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර එහෙම කැපවීමක් කරලා ඉන්න වෛද්‍යවරු එහෙම ඉන්නකොට මම අනිච්චේස ගැන මේ ඒවා විවේචනය කරනවා නෙමෙයි, හැබැයි දිසාපතිවරුන්ට, හමුදාවේ පොලිසිය ඉන්න ඒ නිලධාරීන්ට, ඒ ශේෂවල ඉන්න අයට, රාජ්‍ය සේවකයන් අනිත් අයට ඒ පහසුකම් ටික ලැබෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ගරු ඇමතිතුමාගේ, අපේ විශේෂයෙන්ම හෙදියන්, මේ අපේ ලෝකෙට මේ හෙදියන්ව පුහුණු කරලා අපිට අරින්න පුළුවන්. අපේ රටේ අද පුහුණු ශ්‍රමිකයන් අවශ්‍යයි. අද ඇමරිකාවේ ගත්තොත් කොරෝනා වසංගතයෙන් පස්සේ හෙදියෙක්ගේ ආදායම 3 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ රටට මේ විදේශ විනිමය ගේන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය කරන පරිසරය අපි නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඒතර අපේ දරුවන්ට ඒ අධ්‍යාපන ලබා දීම සඳහා අපි දොරට විවර කරන්න ඕනේ. අපි කුහක වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන කතා කරනවා, නිදහස් සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි, නිදහස් සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපනය දෙකම හොඳයි. හැබැයි අද රෝහල් තියෙනවා නම්, ඒ රෝහල් කඩා වැටෙනවා නම් ඔබ, මම ආරාධනා කරනවා මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න ඕනම ඇමති කෙනෙකුට එන්න මාත් එක්ක මගේ ආසනේ මීගමු ආසනේ රෝහලට, ප්‍රධාන රෝහල. අද ඒකේ තත්ත්වය බලන්න ඉන්න. ඒකේ කොහෙද තියෙන නිදහසක්? හරි, රෝගීන් ඇඳවල් යට, හරි කොරිඩෝවල බල්ලෝ බලල්ලු වගේ දාලා, හරි මෝචරියේ මේ මෝචරිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඖෂධ ටික නැහැ. ශල්‍යගාර වැහිගෙන යනවා. අද ශල්‍යගාරවලට එන රෝගීන්, ශල්‍යකර්මවලට එන රෝගීන් පෝලිං වල. එතකොට ඖෂධ නැහැ. ඒත් එකම් පහසුකම් නැහැ. මේ සමස්ත රටේම අද නිදහස් සෞඛ්‍ය ගැන අපි කතා කරනකොට මේකයි යථාර්ථය. ගරු සභාපතිතුමනි, මෙතන කොහෙද තියෙන නිදහසක්? අද කල්පනා කරලා බලන්න, මට අද උදේ රෝගියෙක් කතා කරලා කිව්වා මගේ ශල්‍යකර්මය කරන්න තියෙනවා මන්ත්‍රීතුමා, පුළුවන්ද කාට හරි කතා කරලා උදව් කරන්න මට, මම පොලිමේ ඉන්නේ, තව මාස 6ක් විතර යනවා ශල්‍යකර්මය කරන්න කියලා. එතකොට මේ රෝගිය සමහරවල් ජීවිතේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ගරු සභාපතිතුමනි, කල්පනා කරලා බලන්න. එතකොට ඇයි අපි කුහක වෙලා මේ විදිහට අපේ වහල් මානසිකත්වයෙන් අපි ජීවත් වෙන්නේ? දැන් සමහර අය කතා කරනවා මේ ගෙවීම් වාට්ටු. ඒක මං පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන්නේ හොඳයි. මොකද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල විවෘත කරලා ජයා ජයවර්ධන මහත්තයා අද පැහැදිලිව කී දාහක් මේකෙන් ප්‍රතිලාභ ලබනවාද? මේ රටට අත්‍යවශ්‍යයි රෝහල් පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම, ඒක පවත්වාගෙන යෑම, ඒවට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ලබා දීම. එහිදී ඒ වැඩ කරන නිලධාරීන්ට සහ වෛද්‍යවරු ඇතුළේ කාර්ය මණ්ඩලයට සෑහීමකට පත් වෙන ආදායමක් ලැබීම. ඒතර මේවා ලැබෙන්නේ නැත්නම් ගරු සභාපතිතුමනි, මේ රෝහල් ටික වැහිලා යනවා. එතකොට අපේ රෝගීන් ටික මහා පාරේ පෝලිං වල ඒ අයගේ ජීවිතත් අවසන් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි විශ්වාස කරන්නේ මේක ගොඩ ගන්න අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. දැන් අපේ මේ අයවැය රුපියල් බිලියන 322ක්, එහෙම නැත්නම් 108.8ක් වෙන් කරලා තියෙනවා සෞඛ්‍ය ශේෂයට. හැබැයි මේ මුදල් වෙන් කරාට අපිට ඒකෙන් සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය තියෙනවා. මම අර කියපු කාරණා මේ මුදල් වලින් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රටේ සෞඛ්‍ය ශේෂය ගැන කල්පනා කරලා, විශේෂයෙන්ම මේ සෞඛ්‍ය ශේෂය ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ සෞඛ්‍ය ශේෂය බෙදාගෙන විශේෂයෙන්ම ඖෂධ නිෂ්පාදනය, ආර්ථික මේ රට ගොඩ ගැනීම සඳහා එකට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය, මේ තුනම ගොඩ ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, දැන් ගරු සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා අපේ සෞඛ්‍ය ඇමතුමා, විශේෂයෙන්ම එතුමා මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බාරගත්තේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනකොට. මම හිතන්නේ කොරෝනා උච්චතම අවස්ථාවේ. හැබැයි එතුමා ඒ වගකීම බාර අරගෙන ඒකට මුහුණ දුන්නා. ඒ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක මේ රට ඒ අවස්ථාවේදී කඩාගෙන වැටුණා. හැබැයි අපිට යම් තාක් දුරට ඒට මුහුණ දීලා අපේ ජනතාව බේරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ විදිහටම දැන් තියෙනවා ගරු ඇමතුමනි, මන්දපෝෂණයත් එක්ක ගොඩනැගිච්ච දැවැන්ත අර්බුදයක්. මම දන්නේ නැහැ අපිට මේකට කොහොමද මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ කියලා. අපේ දරුවෝ තමයි අපේ රටේ අනාගතය. ඒතර මේ රටේ අනාගතය අපි ආරක්ෂා කරන්නට අවශ්‍යයි. එයාට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ලබා දීම සඳහා අපි කටයුතු කරන්නට අවශ්‍යයි. එහෙමනම් මේ රජය වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ, විශේෂයෙන්ම මේ අයවැය තුල. මේ රටේ පාසල් යන දරුවන් 45,00,000ක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඒ දරුවන්ගේ පෝෂණයට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල, ඒ වගේම ඒ දරුවන්ගේ මේ අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල මේ අයවැය තුල ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් ගරු සභාපතිතුමනි, අපිට අහිමි වෙන්නේ අපේ අනාගතය. ඒ නිසා දැන්ටමත් මං හිතන්නේ ලෝකේ දත්ත අණුව බැලුවාම මන්ද පෝෂණයෙන් අද අපි 5 වෙනි තැනට අවිලා තියෙනවා. කලාපේ 2 වෙනි තැනට අවිලා තියෙනවා. මේක සමහර වෙලාවට මේ දත්ත අපිට වාද කරන්න පුළුවන්, තර්ක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යථාර්ථය තමයි අද රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටලා තියෙන්නේ. ආහාර සුරක්ෂිතභාවය සහ ආහාර සපයා ගැනීමේ ලොකු අර්බුදයක් තියෙනවා. මේ අර්බුදය තුල අපිට අපේ දරුවන්ගේ ආහාර වේල සුරක්ෂිත කිරීම අද අර්බුදයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා 160කට 70කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. අපි දැක්කා ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා වෙනවා. පුද්ගලයන් එක වේලක් හෝ දෙවේලක් මග හරිනවා. එයාය ආහාර මග හරිනවා. ඒකට හේතුව ආර්ථික අර්බුදේ. එහෙමනම් මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් වැඩියම පීඩාවෙන් ඉන්නේ මේ රටේ දුප්පත් අසරණ ජනතාව. ඒකට වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම රෝහල්වල තිබෙන අඩුපාඩු අපි දන්නවා. මේ ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක අද රෝහල් නඩත්තු කරගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ගරු ඇමතුමනි, අර වෛද්‍යවරුන්ගේ විශ්‍රාම 63 බවට පත් වෙලා තිබුණා. ඒක 65න් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් අපේ රටේ VOGලා ඉඳලා ඉන්නවා 147ක්. ඒකෙන් 21ක් විතර විශ්‍රාමයන්. ඒකත් එක්ක 40ක විතර වේකන්සි එකක් ඇති වෙනවා. පුරප්පාඩුවක් ඇති වෙනවා. 2021 සර්ටිෆයිඩ් බෝඩ් සර්ටිෆයිඩ් VOGලා 10 දෙනෙක් තමයි අපිට ලැබුණේ. 2022 මේ වෙනකන් 9 දෙනා. ඒ කියන්නේ වසරකට දල වශයෙන් 10 දෙනා. ගොඩක් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේෂන් කරන වෛද්‍යවරු ඒ අය ෆොරින් ට්‍රේනින් එකකට ගියහපුවාම එන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට සමහර වෙලාවට අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිගයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක යන කල්පනා කරලා බලලා මේකට ගැළපෙන වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර. අපි දන්නවා තරුණ වෛද්‍යවරුන්ට කොළඹට සහ තදාසන්න ප්‍රදේශයන් වලට ඒමේ හැකියාවක් නැහැ. සමහර ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍යවරු ඒ රෝහල්
honorable member please wind up
ඉන්න එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසා මේක තුලණය වෙන බැලන්ස් වෙන වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. දැන් මන්නාරේ ඉඳන් ජෆ්නා වලට එනකන් ගත්තොත් VOGලා එක්කෙනා ඉන්නේ ස්ටේෂන් තුලක. ඉතින් ගරු සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය අපිට අමතක කරන්න බෑ. ඒ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සිදු වෙලා අවුරුදු ගණනාවක් වෙනවා මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවේ සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරනවා කියලා. දැන් අපේ පැත්තේ හිටපු අය සොනික්ලා ගැන කතා කරා. අද දැන් සොනික්ලාත් එක්ක ටොනික්ලා ගිහිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවා ගරු සභාපතිතුමනි.
ඒ වගේම
දැන් සාලේ ලව නිලන්ත ජයවර්ධන ලව මේ අයව රජයේ සාක්ෂිකාරිය බවට පත් කරලා තියෙනවා. දැන් නිලන්ත ජයවර්ධන ගත්තොත් එතුමාට තමයි සම්පූර්ණ බුද්ධ්‍යංශ වලින් තොරතුරු දුන්නේ මේක වළක්වා ගැනීම සඳහා. එතකොට එයාව අද සාක්ෂිකාරයක් කරලා. ඉතින් මට පේන්නේ නැහැ මේ ආණ්ඩුව මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න උත්සාහ ගන්නවා කියලා, මේක යටපත් කරන්න උත්සාහ ගන්න ආකාරයක් පේන්නේ. කතෝලිකයෙක් හැටියට මම කියනවා ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ අයට මේක හංගන්න පුළුවන්, මේක වහන්න පුළුවන්, මේක යට ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න, අපි විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය තුළ සත්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම එළිදරව් වෙනවා. අයට දඬුවම් ලැබෙනවා කියන එක මම මතක් කර දෙනවා.
Honorable member, what is the point of order?
ගරු කාර්ක සභා සභාපතිතුමනි, අපේ අමාත්‍යතුමයි ගරු අවසරයේ පරිදි මට පුංචි පැහැදිලි කර ගැනීමකට අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊටාම බරපතල කාරණාවක් තියෙනවා ගරු අමාත්‍යතුමනි. මහනුවර මහරෝහලේ වෛද්‍යවරු සහ ඒ වගේම ලෙඩුන් අපිට විශාල වශයෙන් කතා කරනවා මේ කැන්සර් වෝඩ් එකේ. ඔබතුමා මම හිතන්නේ දන්නවා ඇති, සමහරලාට මේක ගැන ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. කැන්සර් වෝඩ් එකේ මේ වෙනකොට ඒ රෝගීන්ගේ ප්‍රතිකාරය සති දෙකක් තිස්සේ නතර කරලා තිබෙනවා. අපිට වෛද්‍යවරු කියන පරිදි රුපියල් මිලියන 2.4ක මුදලක් තියෙනවා නම් ඒ AC යුනිට් එක හදාගන්න පුළුවන් කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමායි කාරුණික අවධානය යොමු කරලා මේ කැන්සර් වෝඩ් එකේ ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න කියලා මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
Thank you. Honorable Kelly Ramukula.
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, EMA එකට මුදල් වෙන් කරන්න නියෝගයක් දුන්නා. EMA ඒ සම්බන්ධව කතා කරා, ඒක නිවැරදි වෙනවා. EMA ඒ සම්බන්ධව අවශ්‍ය පරිදි කටයුතු කරන්න තීන්දුව කරා.
Thank you. Honorable Samanpriya Herath, you have 9 minutes.
ස්තුතිවන්ත වෙනවා නියෝජකාරක සභාපතිතුමනි, අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. විශේෂයෙන්ම රටේ අනාගත පරපුරේ පැවැත්ම උදෙසා කටයුතු කරන අමාත්‍යාංශ දෙකක් සම්බන්ධයෙන් වැසිසියට එකතු වීමට අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධයෙන් ඊට ප්‍රථමයෙන්ම විනාඩියක් ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම නලින්ද තෙන්නකෝන් මැතිතුමා, මගේ බොහොම හිතවතෙක්, එතුමා නොම්බර 15 ඒ මේට්ලන් ක්‍රෙසන්ටේ ප්‍රජස් 15.4 කෝටි 35ක් වටිනා ඉඩමක් ජල්නි ප්‍රේමදාස නැමැති අයෙකුට කුලියට බදුපතර මත ලබා දීලා තියෙනවා. එතුමා කියන්නේ මාසකට 2,02,000 ගානේ හම්බෙලා, නමුත් 2000
honorable member, what is the point of order?
ලබා දුන්නා 2018න් පස්සේ.
honorable Lakshman Kiriyalne,
point of order. මෙහෙම අපහාස කරන්න ඔබතුමා ඉඩරින්න එපා. ජලනි ප්‍රේමදාස කියන්නේ කවුද කියලා මේ මුළු ලංකාව දන්නවා. ඔබතුමාල අහක බලාගෙන ඉන්නව නම් මං කිව්වනේ අපි නැගිටලා යනවා මෙතනින්.
Honorable member, thank you. Honorable member, please talk on relevant to the budget. Thank you. Honorable, thank you. Honorable Samanpriya, please.
සම්බන්ධයෙන් මම කියන්නේ මට අවස්ථාව, මේක මගේ අවස්ථාව.
ගරු සභාපතිතුමනි අර කෑ ගහන්න එපා කියන්නේ මේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඔය තත්ත්වරේ යන්න දෙන්න එපා අපිත් නම් කියලා වෝට් කරන්න ගියොත් එහෙම මේ නරක තැනකට යනවා හිඳ කරුණාකර ඔබතුමා ඉල්ලීමක් කරනවා ඔය භාවිතාව කරන්න දෙන්න එපා
thank you
කරපු සටහන් සියල්ලම හන්සාට ඉවත් කරන්න කියලා මේ මේ අදාළ නැහැ විවාදයට ඔබතුමා ඔබතුමා හක බලාගෙන ඉන්නවා
ඔබතුමා member will look into that thank you
ඔබතුමා හක බලාගෙන ඉන්නවා
thank you
අත මගේ වෙලාව දෙන්න මගේ වෙලාව දෙන්න කරුණා කරලා මේ මේ
honorable lakshman kariyalla definitely we will refer to the speaker and take action
required yeah but this is airdo tv no අද ටීවී එකේ මේවා දානවා ඒකද මම කියන්නේ මේ වගේ පෞද්ගලික අපහාස කරලා
honorable lakshman kariyalla we have already info
මේ don't make this a mad factory ඔබතුමා මේක mad factory එකක් කරනවා පාර්ලිමේන්තුවක් නෙවෙයි
thank you
බොනවද
honorable member please be speak in relevant to that budget thank you
ලබා දෙන්න මගේ අවස්ථාව මට ලබා දෙන්න ඉතින් පැහැදිලි මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් මම කිව්වේ ඒ කියන්නේ හොයලා බලන්න කියන මම පොලිසිය බාර ඇමතුමාට කියනවා නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම අපි ගරු නියෝජකාරක සභාපතිතුමනි අපි සිංහල බෞද්ධ විදිහට සිංහල බෞද්ධ විදිහට සියලුම ආගම් වලට ගරු කරන ජාතියක් ඒ වගේම විවස්ථාවෙම තියෙනවා ඒ අන්‍ය ආගමිකයින්ගේ ඒ වගේම අනිකුත් ආගම් වලට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රවර්ධනයන් ඒ වගේම ඒ ගරු කිරීම ලබා දෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඉතින් විශේෂයෙන් මෙතනදී කියන්න ඕනේ අපි දන්නවා මීට කලින් කතා කරපු සංජීව දිරිමාන්න වන්තුමා අපි සංස්කෘතික අරමුදල කැලසපු ආකාර සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. ඉතින් මේ හොරාට කතා කරන්න බෑනේ. අපි දැන් අපේ කාවින්ද ජයවර්ධන මන්තුමත් කිව්වා මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලා දා තියෙනවා කිව්වා අල්ලස් එකේ. ඒක වෙනම කාරණයක්. නමුත් අද මේ පැහැදිලිවම තියෙනවා මේ අල්ලස් එතුමා අල්ලස් එකට ගියාට කමන්නේ නැහැ. නමුත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ කරපු සම්පූර්ණ මේ ජනතාවගේ මුදල් මංකොල්ල කාපු ඒ ගත්ත දේවල් සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ පැහැදිලිව තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව මම වැඩිදුර කතා කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ලංකාවේ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන තියෙනවා 13959ක්. අපි පන්සල් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම 12823ක් තියෙනවා. ඒ වගේම අද බොහෝ දේවල් බොහෝ දෙනා සමහරලාට කතා කරනවා. ඒ වගේම කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් අපි සිංහල බෞද්ධ විදිහට කතා කරොත් එහෙම ඒක ජාතිවාදය. ඒ වගේම ජාතිවාදීන් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම මෙතනදී බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕන අපිට ඉදා ඉදම්ම මිහිඳු හාමුදුරුව මේ රටට වැඩම කරපු දවස සම්ම තිබුණ අපිට අනන්‍යතාවය. ඒ වගේම සංස්කෘතිය, සජාචාරය, ඒ වගේම ශිෂ්ටාචාරය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා නම් අපිට ඒක අමතක කරලා කතා කරන්න බෑ. ඉතින් බොහොම පැහැදිලිව අපි කියන්න ඕන උතුරේ සිද්ධාස්ථාන ගත්තොත් එහෙම උතුරේ සිද්ධාස්ථාන අපි දන්නවා පුරාවිද්‍යා සිද්ධාස්ථාන 576ක් හොයාගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේ 576 ගරු ඇමතුමනි අද ගවේෂණය කරලා තියෙන 160ක ප්‍රමාණයක් 140ක්ම තියෙනවා ගවේෂණය කරන්න ඒ වගේම ඒ සඳහා අවශ්‍ය දායකත්වය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම වාරි සංස්කෘතිය ගැන ඒ වගේම සුහන්කොත් සම්බන්ධිත බොහෝ ගවේෂණ කරලත් නැහැ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියන කාරණය සිහිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මුලතේ කුරුඳුමලේ කුරුන්ද්වාශෝක පුරාවිද්‍යා භූමිය සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ අපි දන්නවා සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ නායක හාමුදුරුවෝ විශාල සටනක් දුන්නා. ඉතින් එතනදී අපි දන්නවා තේරවාදී බුද්ධ ධර්මයේ බුද්ධාගමේ අට කතා තුනක් ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මහා අට කතාව, පරියට්ට අට කතාව, කුරුන්දි අට කතාව. ඒ වගේම අනුරාධපුර යුගයේ ක්‍රිස්තුපූර්ව 103 109 කල්ලාටනාගතිස්ස රජ්‍ය සමය දක්වා දිවයින මේ ඉතාමත්ම වටිනා පුද භූමිය ආරක්ෂා කර දීම අපි සියලු දෙනාගේ වාකීම. ඉතින් එතනදී විශේෂම ගම අමතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා මම හිතන්නේ මේ නායක හාමුදුරුවෝ අපේ උතුරු පළාතේ ප්‍රධාන සංගනායක ගල්ගමුවේ චන්දබෝධි හාමුදුරුවෝ විශාල පරිශ්‍රමයක් කරනවා මේ වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අපි දැක්කා විවිධ TN එක විශේෂම කතා කරන මේ සම්බන්ධයෙන්. TN කතා කරලා කියන්නේ මෙතන Hindu සිද්ධාස්ථාන තිබිච්ච තැනක් කියලා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. ඉතිහාසෙම කණ්ඩ හදනවා. ඉතිහාසෙම කණ්ඩ කාටවත් බෑ. ඒ වගේම සිංහල බෞද්ධකම ගැන මකන්න කාටවත් එහෙම හම්බ වෙන්නේ නැති එක මේ ආස්ථා අපි සිහිපත් කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපි දන්නවා හතරවෙනි උදේරජතුමාගේ ශිලාලේඛනයක් තියෙනවා මේ කුරුංගම කියලා සඳහන් වෙන්නේ. කුරුංගම කුරුන්දි රජ මහා විහාරය ගැන තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා අක්කර දැනට හඳුනගෙන තියෙන අක්කර ප්‍රමාණය ගත්තොත් එහෙම අක්කර
210කට
වඩා වැඩි මායිම්ගම් යොදලා තහවුරු කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඉල්ලීමක් කරන අමතුමාගේ මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේ අපි දැක්කා එක එක්කෙනාගේ වුමනාන් වලට විවිධ ආගමික ස්ථාන ඩෝසර් කරනවා. ඒ ඩෝසර් කරලා ඒ වගේ සංස්කෘතිය මකන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙනම් කාටවත් ඒ සංස්කෘතිය අපේ සංස්කෘතිය මකන්න දෙන්න බෑ. එහෙනම් ඒ වාක්‍යම තමයි අනාගත පරපුරණයෙන් අපි සියලු දේවල් ආරක්ෂා කරලා ඒ තහවුරු කරලා දෙන එක තමයි අපේ වාක්‍යම් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක ඉතාමත් අවධාරණයෙන් යුක්තව කියන්න ඕන. හැම වෙලාවෙම බොහෝ දෙනා දැන් මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් අද උපයෝගී කරගෙන මොකද කරන්න හදන්නේ? අද මේ කරන්න හදන්නේ අපේ සංස්කෘතිය, ඒ වගේම අපයන් අර අපිට බෞද්ධ විදිහට උරුම වෙච්ච ඒ සියලුම දේවල් අද නැති කරලා දාන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙනම් ඒක දෙන්න දෙන්න බෑ. ඒතරම්දි මේව ආරක්ෂා කිරීම වගේ අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම මා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා ස්තුතිවන්තයි. අපේ කුලියාපිටියේ ශික්ෂණ රෝහල ඒක ජනාධිපතිතුමාගේ මැදිහත් වීම මත ශික්ෂණ රෝහලක් බවට වැඩි දියුණු කරා වගේම ඒ වගේම ඒකේ මහාචාර්යකගේ සෑදීම සම්බන්ධයෙන් ආයේ කපෑදිරලා තියෙනවා ගරු අමාත්‍යතුමනි. විශේෂයෙන්ම මේකින් මහාචාර්යවරු බොහෝ දෙනෙක් මේකට ඇත්තටම කැමති නැහැ. ඒ සම්බන්ධ ඔබතුමාගේ දැඩි අවධානය යොමු කරන්න කියන කාරණාවත් ඉල්ලා හිටනවා. ඒ වගේම ආයුර්වේදයේ සම්බන්ධයෙන් වචනයක් කතා කරනවා. ආයුර්වේදයේ අපිට හෙළ වෙදකම සම්බන්ධයෙන්
ඇත්තටම ලියාපදිංචි
සම්බන්ධයෙන් ගරු නිර්ජකාර සභාපතිතුමනි, අපි ලියාපදිංචි සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එහෙම යම් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙන ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ යම් බාධා තියෙනවා මේකට. ඉතින් පාරම්පරික වෛද්‍යවරු ලියාපදිංචියේදී විවිධ ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. ඒ ලියාපදිංචිය විශේෂයෙන්ම ලබා දෙන්න අවශ්‍ය දායකත්වය පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන්ට ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීමත් මම මේ අවස්ථාවේ කරන්න කැමතියි. ඉතින් මෙන්න සීපත් කරමින් සියලු දෙනාට අපි මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම නිහඬව බොහොම ස්තුතියි.
Thank you. Honorable Hesha Witanage, you have 10 minutes.
ගරු කාරක සභා සභාපතිතුමනි, අද මේ වැදගත් අමාත්‍යංශ කීපයක් විවාදයට ගන්න වෙලාවේ අපිට තේරෙනවා ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරෙත් මේ පහු ගිය වෙලාවේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද භාවිතා කරමින් කාන්තාවන්ට පරිභව කරන්න තමන්ගේ කුණු දේශපාලන එළියට දාගන්න කටයුතු කිරීම වැරදි. අපිටත් ඒක හොඳට පුළුවන්. අපි ඒක නොකර මේක මේ රටේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක හොඳ සංවාද සභාවක් බවට පත් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද අපි අපේ අරමුණත් ඒක, මේකේ උගතුන් මේ ඉස්කෝලේ මෙලෝ පලාතක ගියපු නැති මිනිස්සු ඔක්කොම කලවම් වෙච්ච එකක්නේ. ඉතින් ඒ රටේ මිනිස්සුන්ට ඒක තෝරගන්නත් බෑ. ඒ නිසා අපිත් අර ඒ ගානට වැටෙනවා. මේවට උත්තර දෙන්න ගියාම මම මේ වෙලාවේ කනගාටු වෙනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා දේශපාලනඥයෙක්. එතුමා අපේ පක්ෂයේ නායකයා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ දේශපාලන භාවිතාව තුළ ඕන කෙනෙකුට විවේචන කරන්න පුළුවන්, වැරදි තියෙනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. විපක්ෂ විදිහට අපි ඒවට සූදානම්. හැබැයි එතුමාගේ බිරිඳ වෙච්ච ජල්නි ප්‍රේමදාස මැතිණිය කෝට් කරලා අද වෙනකන් මං අහන ලංකාවේ පොලිසියකට පැමිණිල්ලක් අච් කරලා තියෙනවද? ඔය කියන චෝදනා මොනවා හරි CID එකට හරි අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුවට හරි දීලා තියෙනවද? එහෙම කිසි දෙයක් නොකර මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ නම අරන් ඇවිල්ලා උත්සාහ කරනවා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිණිය කරපු දේවල් ටිකම මෙතුමිය කරනවා කියලා මේ රටට පෙන්වන්න. අපි ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිණියට ගෞරවයක් දෙනවා අම්මා කෙනෙක් විදියට. එතුමිය කරලා තියෙන දේවල් ජනාධිපති කාලේ තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා ආර්යා විදියට පාවිච්චි කරලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි අර ප්‍රංශේ වෙසක් සමරන්න ගිහිල්ලා කෝටි ගණන් එක දවසට හොටෙල් බිල් ගෙවපුවා. අපි කතා කරා, අපි ඒවා ආයි මතු කරලා ඒ කාන්තාවට ජරා විදියට නරක විදියට සමාජය තුල නැවත මඩ ගහන්න නැත්නම් ඒ කරපු දේ සිද්ධි මතක් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ සභාපතිනි. හැබැයි මම ගරු මන්ත්‍රීතුමාට කියන ඔබතුමා සම සමාජයේ පක්ෂේ හිටපු හොඳ පිරිසුදු මන්ත්‍රීවරෙක්. මම අහලා තියෙන ඔබතුමා පලාස බැබෑ ඔබතුමාලා දැන් අර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබතුමාලා නායකයාගේ මඩගොඩේ නෑවිලා ඒ මඩගොඩේ පීනලා තනිකරම චරිත විනාශ කරගෙන එදා හිටපු මන්ත්‍රීවරයා නෙවෙයි අද ඔබතුමාගේ ගමේ මිනිස්සු. ආද ඔබතුමා ගැන මොනවද කියන්නේ? මේ විනාඩි දෙකක් ගියේ නැහැ ගමෙන් කතා. ඔබතුමාට ගිය සැරේ ඡන්දේ දීපු මිනිස්සු ටික මට දැන් කතා කරලා කිව්වා ගමේ උන් අර ගෙටගිනි තියන්න දාවද මොනවද කියලා ඊරේ දැල. ලබන සැරේ කුලියාපිටියේ ඡන්ද ඉල්ලන්නේ නැහැ. කුලියාපිටියට යන්න බැරි වෙන තැනකට මං කාගේවත් නමක් කිව්වේ නැහැ. යන්න බැරි වෙන තැනකට හදාගෙන තියෙනවා. සා කුලියාපිටියේ අයින මේ මම නමක් කිව්වේ නැහැ
කාගේවත්. Honorable Member, what is the point of order?
නෑ ඒක දැන් මම දැන් මා ඉලක් කරන්නේ කතා කරන්නේ මට අවස්ථාව දෙන්න
නෙවෙයි. Honorable Member, let's not make this a debate. Let's not make this a debate, Honorable Member. This is not a point of order.
සභාපතිතුමනි, අවස්ථාව මටත් දෙන්න. එතුමා මං ගැන කියන්නේ. ඉතින් මං ගැන කියනවා නම් මාගේ උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ.
Honorable Member, no name was mentioned.
ඒක බලාගන්න ඡන්දෙන් ඒක ඡන්දෙන් බලාගන්න මිනිස්සු ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒක අපේ ගෙවල් ගිනි තියපු
ගැටලුවක්. Honorable Member, you can take time and reply to this in another time. Thank you. Please get back to the debate.
Ah, yes, sure, sure, sure. Okay. එනිසා ගරු සභාපතිතුමනි නෑ අපිටත් මේ தත්ත්වෙට පත් කරන්න එපා කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද මේක දැන් අද බලන අද කතා කරු සංස්කෘති අරමුදලෙන් සල්ලි හොරගම් කරා. මම ගරු කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් සංජීව වැදිරිමාන මන්ත්‍රීතුමා මොනවද අද මේ කතා කරේ? මම අහනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට කරන්න පුළුවන් හැමදේම. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඉන්නේ මේ රටේ ජනාධිපතිතුමා. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ රටේ ජනාධිපති විදියට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා වැරදක් කළා තියෙනවා නම් ඉන්නදෙයිද? ඉන්නදෙයිද? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳටම දන්නවා. එතුමා කරන්න දින හැමදේම කරයි. ඒ වගේම තමයි ඉන්න අනිත් ආණ්ඩුවේ අයත් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා. එක රුපියලක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා මේ සංස්කෘතික අරමුදලෙන් අවබෝධිතා කරලා තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරොත් මේ හේෂ විධානකෙත් mantri duwe දාලා හිට යනවා. ඒ තරම් අපිට අපේ නායක විශ්වාසයි. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ගාව තියෙන සල්ලි ටිකක් බෙද බෙද විපක්ෂේ ඉඳගෙන මේ රටේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට රෝහල් වලට හයිය දෙන නායකෙක් මේ සංස්කෘතික අරමුදලෙන් හොරකම් කරා කියලා වෙලා නමක් ගහන එක මම හිතන්නේ හරි කැතයි. මේ නිඳිත දේශපාලන නිඳ තමයි ඔය ගෙවල් ගිනි තියලා පාරේලෝල එන්න කටයුතු කරේ. නිසා අද අපි වෙනත් තැනකට යන්න ඕන. මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කෙහෙලිය රම්බුක්කල් ඇමතුමාට අපේ ගරු රාජ්‍ය ඇමතුමියට මේ මඩ ගැහුවා කියලා මේකට උත්තර එන්නේ නැහැ. මේක අපි කතා කරන්න ඕන. අපි ඒක කතා කරන්න හදනකොට ඒකට ඉස්රාහින් දාලි වෙලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ නංගිට අම්මට මේ කට්ටියට ගහලි වෙලා අපි වය කරන්න හදනවා. ඒවට නම් ලේත්තු වෙන්නත් එපා. ඒවට සූදානම් වුණාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියන එකත් ගරු සභාපතිතුනි මතක් කරලා දෙනවා. සංස්කෘති අරමුදලේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. දැන් අල්ලස් දූෂණයකට ගියා. අපි දන්නෝ ඒ නීතිච්ච මහත්තයත් නිකන් අපරාධේ අමාරු වටනා මේ වාර්තාරකින් ගිහිල්ලා දීලිලා දැන් වැඩක් වෙනවා. දැල්ලත් දූතනකින් දීලා තියෙන මොකද්ද අවශ්‍ය තරම් මේ නීතියේ ඉහෙලට නැත අල්ලාසක් විදියට ඔප්පු කරන්න සාධක නැහැ. මේ වගේ පුජ්ජලික පලි ගැනීම මේවා දරාගෙන ඉන්න බැරි. මම අහනවා ගරු සභාපතිතුමනි මේ රටේ දහම් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ට දහම් පාසල් හදලා දෙන්න කටයුතු කිරීම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ වරදක්. මේ රටේ ග්‍රාමීය දහම් පාසල් වල ගස් යට ඉගෙන ගන්න අහිංසක දරුවන්ට ගොඩනැගිලි හදල් දීපේක වරදක් කියලා කවුරු හරි කියනවනම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මං ඉදන් ආපහු ඒ අමාත්‍යාංශේ කාටවත් අරගෙන වැඩකුන්නේ නැහැ වැඩක් කළ වැඩකුන්නේ නැහැ. හැබැයි මම තර්ක කරනවා මීට ඉස්සෙල්ලා සංස්කෘතික අරමුදලේ කරලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා හොයලා බලන්න. දැන් හැබැයි මාර වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. අකිල විරාජකාරීවසම් මහත්තයා තමයි සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිවරයා විදිහට හිටියේ. ඒ එතුමගේ කාලේ රැකියා දීපුවා එතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ හයි අරගෙන කරපු වැඩ ටිකත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ account එකට දාන්න හදනවා. හැබැයි ඒක දාන්න හදන්නේ ආණ්ඩුවේ වර්තමාන ඇමතිවරයා පරණ පුරුද්දට දෙන්නටම එකතු වෙලා ගහන්න හදනවා. හැබැයි පස්සේ ගහලා බලනකොට පේනවා යකෝ මේ දැන් ඉන්න ජනාධිපතිතුමාගේ අකිල විරාජ් මහත්තයාත් කෑල්ල වදිනවනේද කියලා බැලුවට පස්සේ ආපස්සට හද ගන්න. ඒ නිසා අපි කියනවා මඩ ගහන එක නවත්තන්න. මඩ ගහන්න ඕන නම් ගාමු. මඩ ගහන්න ඕන නම් වැඩි මඩ තියෙන ඔය පැත්තේ. එහෙම නැතුව පුජ්ජලික නම් කියලා මේ පහත් තැනටපත් වෙන්න එපා කියලා කියනවා. ඉතින් අපරාධය අපේ මිත්‍ර මන්ත්‍රීතුමාත් මේ කොහෙවත් නැති කුණු ගොඩක් කාලා අපරාධය Tamanට ගෞරවයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියනවා නම් ඒක අහිමි කරගත්ත කියලා මම හිතන්නේ. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මේ විවාදයේ තුල අද අපි කෙහෙලිය රඹුකල්ල මැතිතුමාගෙන් ගෞරවණීය ඉල්ලීමක් කරනවා. එතුමා ඒ වගේම අපේ සීතා ආරෙන්පොළ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමියගෙන් ගෞරවණීය ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමිය දන්නවා පහුගිය දින සූර්යවාර වෛද්‍යවරයෙකුට වෙච්ච වැඩේ. ඇත්තටම ඒක අනුමත කරලා ඒක අනුමත කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම අහනවා. මම අහන්නේ මේ මර ඔය කෑ ගහන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ. ඔබතුමිය වෛද්‍යවරියක් කෙහෙලි රඹුකල්ල ඇමතුමා කැබිනට් ඇමතිවරයෙක්. මොකද එතුමා ඒ ප්‍රකාශ කරපු කාරණාවේ වරදක් තිබුණා නම් එතුමා ඔහොම දඬු කඳේ ගන්න මේ රටේ රාජ්‍ය නිලධාරි කී දෙනෙක් ගෙනහල් ඉවර වෙලා ওই තත්ත්වෙට පත් කරන්න ඕනද? ඒ නිසා එතුමා කියපු කාරණාවේ ගැබ් වෙලා තියෙන ඇත්ත කතාව මොකක්ද කියලා හොයලා බලන්න ඕන. මොකද මම ඉන්නේ ඇඹිලි පිටියේ. සූර්යයා කියන්නේ මට කිලෝමීටර් 10 15 දුර. මම ඇත්ත කතාව දන්නවා. ඒක නම රාජපක්ෂ මහත්තයා නේදයි. දැන් රත්නපුරේ මගේ ආණ්ඩුවක් තියෙන වෙලාව අපේ ආණ්ඩුවක් තියෙන වෙලාවක නම් රත්නපුරේ සිද්ධයක් වුණා මටත් රිදෙනවා. හැබැයි ඒක සත්‍ය වසන් කරන්න කියලා රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ බිත්තියට හේතු කරන න්‍යායෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ න්‍යාය තුල ඒ නිලධාරින් කාටවත් දේශපාලන ඇච්චොන්ට කඩේ යන තත්ත්වෙට පත් කරගන්න උත්සාහ කිරීම වැරදි. සෝ අපි කියනවා කෙහෙලිය නමුක් කළ මැද්දුමනේ දැන් රටේ තත්ත්වය කවුරුද දන්නෝ සමාජය දන්නෝ.
Honorable member, you have one more minute.
ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය තුල මේ රටේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන මන්දපෝෂණ මේ මන්දපෝෂණය තුලින් ඇති වෙලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ උත්තර හොයන්න අපි එකට අත්තර බඳුකෝ. ඒකට අපි විපක්ෂයේ විදියට දැන් චෝදනා කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඉල්ලීමක් කරනවා ගරු ඇමතුමියනි මේ අපේ ඇමතුමා මේ වෙලාවේ නැහැ. මම ඉල්ලීමක් කරනවා හැබැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එහෙම ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන්න කටයුතු කරන්නේ නැහැ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රශ්න යට ගහනවා. දැන් උදාහරණ විදියට දත්ත මගඩිය ගැන අපි දැක්ක සිරස රූපවාහිනිය තුල හරි සියලු තොරතුරු ටික එකින් එකට අරගෙන පෙන්නවා. ඒ දවස්වල කැබිනට් ඇමතුමා උත්තර දුන්නා මේක අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු අරගෙන ඉවර වෙලා ඒ චූදිතෝ සියලු දෙනාට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගන දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ දැන් ඒ කිසිම දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ බිලියන ගාණක් අහිමි වෙලා තියෙන රටේ අවශ්‍ය දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ චූදිතෝ ඒකට ආරක්ෂාව දීපු සමාගම් සියල්ල දැන් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්නවා මං හිතනවා ඒ සමාගම් අවශ්‍ය පෝෂණය අවසන් කරනවා ඒ පෝෂණය ලබා දීම හරහා මේ තොරතුරු අසම වෙනවා ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරන කරු ඇමතුමනි කොන්දක් තියාගෙන මේ රටේ අමාත්‍යවරයා විදිහට කටයුතු කරන්න නම් මේ මගඩිය කරපු මිනිස්සුන්ට මේ දත්ත මගඩියට හවුල් වෙච්ච පාර්ශවවලට කරන්නේ මොකක්ද කියලා අද දිනේ ඔබතුමාලගේ වැයි ශීර්ෂය ගැන කතා කරන වෙලාවේ හරි ප්‍රකාශයක් කරන්න ඉල්ලීමක් කරමින් මගේ වචන කීපයක් අසන්න බව විශ්වාසයි.
Thank you.